У эфиры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны падарожжа з міцера Бартусіка ў вёску Парыж Пастаўскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Галоўнай падзеяй першых дзён новага 2009 году для большасці беларускіх грамадзянаў стала раптоўнае абясцэньванне нацыянальнай валюты. Прачнуўшыся 2 студзеня, людзі з жахам даведаліся, што ўсе іхныя зберажэнні, заробкі і пенсіі сталі меншымі на 20%. Чэргі ў банках і крамах, разгубленасць і пакупніцкі ажыятаж, панічныя чуткі, імкненне ўкласці абясцэненыя рублі, давер да ўстойлівасці якіх знік хоць у што-небудзь надзейнае і стабільнае. Вось галоўныя адметнасці пачатку года ў Беларусі. Пра гэта паведамляюць у сваіх лістах на «Свабоду» і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса, дасланага на мінулым тыдні Мікалаем Рыбаковым з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «Многія набралі валютных крэдытаў на машыны, мэблю, лецішчы. За ўсё гэта цяпер давядзецца плаціць як мінімум на 20% больш, чым разлічвалі крэдытаатрымальнікі. Безумоўна, падвысяцца кошты на харчаванне, камунальныя паслугі. Потым варта чакаць і падаражэння бензіну. У выніку ўзровень жыцця знізіцца, людзі вымушаны будуць скараціць спажыванне. Вось калі не будзе чаго пакласці на стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады». Найбольш уражвае тое, што ўлада падчас гэтых падзеяў, якія агаломшылі грамадства, маўчыць, як вады ў рот набрала. І такое становішча ва ўсёй уладнай вертыкалі. Ніхто не ведае, што далей рабіць, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. На гэту ж тэму кароткі допіс Мікалая Бельчыкава з Барысава. Слухач піша: «Цяпер ужо ўсім бачна, наколькі стабільная валюта наш беларускі рубель. Думаю, што да канца года за 1 даляр будуць даваць 3500 альбо нават 4000 рублёў. Зразумела, што ва ўрада не хапае грошай, каб фінансаваць усе сацыяльныя праграмы. Якое выйсце ў такой сітуацыі? Звыклае надрукаваць замест сапраўдных грошай пустых паперак і разагнаць інфляцыю працэнтаў да 20. У 90-е гады мы назіралі не такое. Чым усё гэта скончыцца? Натуральна, адстаўкай ўрада на чале з Сергеем Сідорскім. Тым больш, што на рэкордны ўраджай пасля мінулага ўраджайнага году сёлета разлічваць не выпадае», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Бельчыкаў з Барысава. Удакладню спадар Бельчыкаў, што ўлада вуснамі прэзідэнта Лукашэнкі і прадстаўнікоў Нацыянальнага банку супакойвае грамадзянаў. Маўляў, такой жа маштабнай дэвальвацыі сёлета больш не будзе, а зберажэнні варта і далей захоўваць у беларускіх банках і не паддавацца паніцы. Іншая справа, ці вераць гэтым супакойваннем і запэўніваннем людзі. Усе памятаюць, усяго 2 месяцы таму гэтыя ж асобы публічна абяцалі, што цалкам гарантуюць захаванасць банкаўскіх укладаў і стабільнасць беларускага рубля. Аўтар наступнага ліста Анатоль Музычэнка з Мазыра разважае пра тое, ці здольная цяперашняя ўлада пад ціскам абставінаў пайсці на дэмакратычныя рэформы. Слухач піша: «Некаторыя думаюць, калі рэжым пад уплывам эканамічнага крызісу і пад ціскам заходняй супольнасці пайшоў на некаторыя саступкі, дык ён змяніў сваё стаўленне да дэмакратычных каштоўнасцяў. Так могуць меркаваць толькі наіўныя людзі, якія не ўмеюць мысліць самастойна. Дастаткова пільна азірнуцца наўкол і зразумець, што адбываецца ў сапраўднасці. Уся прапаганда рэжыму накіравана на тое, каб затуманіць людзям галовы. Разлічана ўсё гэта на падаўленне свабоды і самастойнасці чалавека. Замбаваныя грамадзяне лёгка ператвараюцца ў статак, якім лёгка кіраваць. А сапраўдная мэта рэжыму – любой цаною трымаць уладу, чаго б гэта яму не каштавала. За 15 год яны паказалі ўсё, на што здольныя. Ісці дэмакратычным шляхам гэта ўлада ніколі не збіралася і не збярэцца. Нам абавязкова патрэбны перамены. Чым хутчэй яны адбудуцца, тым лепш для грамадзянаў Беларусі. Выбары не за гарамі, і ўжо цяпер трэба рыхтавацца да таго, каб аддаць свой голас за дэмакратычны шлях развіцця, які для Беларусі магчымы толькі з Еўропай. А яшчэ папрасіў бы Радыё Свабода больш увагі надаваць тэме псіхіятрычных шпіталяў, інтэрнатаў. Не сакрэт, што ў нас любы чалавек можа трапіць у сеткі карнай псіхіятрыі. І не столькі небяспечныя хворыя людзі, колькі гэта сістэма, у якой даводзіцца жыць. Напісаў у сваім лісце на Свабоду наш слухач Анатоль Музычэнка з Мазыра. Так, спадар Музычэнка, наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць праходзіць хутчэй за ўсё ў прынцыпова новай грамадскай атмасферы, непараўнальнай з той, што была ў 2006 ці 2001 годах. Пытанне ў тым, ці ўдасца да выбараў дамагчыся ад улады такіх зменаў выбарчага заканадаўства, якія б зрабілі падлік галасоў празрыстым і сумленным. Бо калі праводзіць выбарчую кампанію паводле той завядзёнкі, што дзейнічала ў Беларусі на працягу апошняга дзесяцігоддзя, то вынікі такой кампаніі можна прадбачыць ужо сёння. Яны не залежаць ні ад крызісу, ні ад грамадскіх настрояў.
На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У наступных лістах, якія мы атрымалі ў першыя дні новага 2009 году, водгукі нашых слухачоў на перадачы свабоды. За ўвагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша наш даўні сябар Лявон Гуменніка ў Зменску. Спакойная радасць на душы, калі ў роднай хаце, на роднай мове гаворыць радыё, а ты ў гэты час займаешся нейкімі сваімі хатнімі справамі. А перадачы ўсе вострыя, публіцыстычныя, цікавыя. Не разумею некаторых слухачоў, што тэлефануюць і са злосцю ў голасе пытаюцца, калі вы ўжо перастанеце паклёпнічаць на беларускі народ. Гэта пустыя словы штампы. Хай бы сказалі дакладна, дзе, калі, у якой перадачы чулі гэты паклёп. Натуральна, гучыць інфармацыя, мажліва, і не вельмі прыемная для кагосьці. Але яна праўдзівая, адпавядае рэчаіснасці. А паклёпам для некаторых яна ўяўляецца толькі таму, што ў прынцыпе не можа прагучаць на афіцыйным беларускім радыё. Такія людзі прызвычаіліся верыць, што ў нас усё добра. Ёсць асобныя недахопы, але іх, схаваўшы галаву ў пясок, можна і не заўважаць. Далей у сваім лісце Лявон Гуменнікаў ацэньвае асобныя праграмы Радыё Свабода. Вось што ён піша ў прыватнасці пра падарожжы нашых карэспандэнтаў і праграму «Беларуская замежжа». У некаторых мясцінах, пра якія распавядае Свабода, даводзілася бываць і самому. На вёсцы шмат таленавітых, самабытных людзей, хаця, безумоўна, значная частка іх не асабліва разбіраецца і арыентуецца ў падзеях. Але тыя шчырасць і непасрэднасць, з якімі людзі гавораць пра навалелае, падкупляюць і сведчаць пра яшчэ нераскрытыя магутныя ўнутраныя сілы беларускага народу. А вось перадача «Беларуская замежжа» выклікае дваістае ўражанне. Яна дае шмат карыснай інфармацыі, як уладкавацца, што рабіць, з чаго пачынаць тым, хто стаў эмігрантам. Ёсць сярод іх сапраўды выбітныя асобы, што пацярпелі тут у Беларусі і выехалі па палітычных матывах. Але колькі такіх, што абсалютна добраахвотна пры першай жа магчымасці пакінулі Беларусь. Некаторыя з такіх, і я іх асабіста ведаю, былі героямі вашых перадач. Цяпер яны выдаюць сябе за палітэмігрантаў і кажуць, што не вернуцца назад, пакуль тут будзе Лукашэнка. Дзіўна чуць гэта з іх вуснаў. Канешне, вельмі добра прыехаць на ўсё гатовае і карыстацца тым дабрабытам, які ствараўся на Захадзе вякамі. Але хто тады будзе будаваць у нас такое ж самае жыццё, калі самыя лепшыя, якімі яны сябе лічаць, выехалі адсюль? Ну, ужо прыжыліся там, дык і жывіце. Але пры чым тут рэжым і пры чым Лукашэнка? Кожны сам выбірае свой лёс. Гэта клічыць Лявон Гуменніка ў Зменску. Адчуваю, спадар Гуменнікаў, што вашы папрокі выклічуць шмат пярэчанняў сярод тых нашых шматлікіх слухачоў з ліку колішніх грамадскіх актывістаў, якія на працягу мінулага дзесяцігоддзя папрасілі палітычнага прытулку на Захадзе і цяпер жывуць там. Напэўна, сапраўды не ўсім ім на радзіме пагражала рэальная небяспека, і не ўсе ратаваліся ад палітычнага пераследу. Больш за тое, многія ні пры Лукашэнку, ні пасля яго на радзіму, відавочна, вяртацца не збіраюцца. Але і ваша ўяўленне пра тое, што на Захад яны прыехалі на ўсё гатовае і цяпер свабодна і бесклапотна карыстаюцца з чужого добробиту памилковая. Эмігрантскі лёс непросты і нялёгкі. Якраз пра гэта наша перадача «Беларуская замежжа». На заканчэнне кароткі ліст ад Людмілы Красносельскай з Калінкавічоў. Яна піша: «Калі слухаю вашы перадачы, на душы становіцца цяплей і весялей. Адразу хочацца размаўляць з усімі на роднай мове. Успамінаюцца дзяцінства і бабуліна вёсачка. З'яўляецца гонар за тое, што жыву ў такой цудоўнай краіне, як Беларусь». Дзякуй, спадарня Людміла, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з маладой паэткай Дар'яй Ліс, якая жыве ў знаным мястэчку Залесье на Смаргоншчыне. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на кнігу Паўла Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». А госцем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе Юрась Пацюпа. Прагучаць таксама постмадэрнісцкія вершы паэта, напісаныя яшчэ ў 80-тыя гады мінулага стагоддзя.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра